Þingmaður Suðvestu kjördæmis Viljum Þór Þórsson.
Hæstvirtur forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni Þorsteini Víglundssyni mjög góða spurningu. Þetta eru þetta, við erum í fyrsta skipti að upplifa það á milli efnahagsspáa að það sé aðeins dýnandi hagvöxtur og verðbólga upp. Hinga til höfum við ekki þurft að horfast í augu þetta og hérna ekki fundið fyrir því í raun og veru hversu föst við erum í lögum opinber fjármál þegar að kemur að því að magnfesta í hlutföllum í stefnu. Við erum 1% markmið afgang og það þurfti bara verulega að hafa fyrir því og nefndin gat lítið hreft sig hér eftir tillögur sem að komu hér inn við aðra umræðu. Og við erum að enda þetta í 0,97 þannig að teknilega síðan þetta 1% afgangur en það ekki meir en svo. Þetta eru eitthvað sem að ég held við hljótum að skoða til framtíðar varðandi það hvernig stjórnvöld geta brugðist við á hverjum tíma og þingið þegar kemur að einhverju svona sem að við myndum kalla hagsveiflu stjórnum.
Andsvörum er lokið. Til máls tekur